Ngayon po, tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's all together read the Word of God from Matthew chapter 6, verse 9 to 13. No, basahin natin muli. Ang ating tema for the whole month is Here as in Heaven. So let's read it all together. Ready, go. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let's read again verse 13. Ready, go. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, habang bumubuhos ang ulan, alam po namin ang iyong pagpapala ay patuloy na bubuhos sa bawat isa sa amin. At ang ulan na ito ang siyang didilig sa aming mga tigang na mga puso. Ang ulan na ito, Panginoon, na magpapatubo sa mga binhi ng iyong salita na nakatanim sa aming mga puso. At itong magbibigay ng kapangyarihan sa amin, O Diyos, upang maging matagumpay at upang madala namin ang iyong paghahari dito sa lupa. Sa iyo po ang papuri at luwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Sige po, makakaupo na tayo in the presence of God. Meron pong mag-asawa na sila po'y medyo kapos financially, no? Dahil marami silang mga obligation. At minsan, nagpunta po sila sa department store. At ang usapan po nila ay hindi sila masyadong mamimili ng marami. Kaya lang, nung lumabas na yung kanyang misis, yung misis nung mister, ay may daladalang damit, no? Kabibili lang. At ang halaga ng damit ay 2,500. Sabi nung mister, bakit naman ganyan? No, 'di ba usapan natin dahil medyo kapos tayo ngayon, ay huwag tayong bibili ng mga bagay na hindi muna natin kailangan. No, bakit ka napatangay sa tukso? No. Ang sabi nung misis, eh kasi noong ako'y napunta doon sa ladies section, eh nakita ko yung magandang damit. Eh nabulungan ako ni Satanas. At ang sabi ni Satanas, nung itinapat ko sa aking sarili at isinukat ko, no, pagkasukat ko, eh bumulong si Satanas at ang sabi niya ay, ang ganda-ganda mo sa damit na yan. No, ang ganda-ganda mo. No. Sabi nung lalaki, di ba may usapan na tayo na kapag ka nabulungan ka ni Satanas, no, isa lang ang sasabihin mo kay Satanas. Ang sasabihin mo sa kanya, lumagay ka sa likod ko, Satanas! Diba? Get thee behind me, Satan. Eh sabi nung misis, eh ganun nga ang sabi ko kay Satanas. Ang sabi ko sa kanya ay, lumagay ka sa likod ko, Satanas! At lumagay nga sa likod ko si Satanas. At ang sabi ni Satanas ay, ang ganda-ganda mo pa rin pag nakatalikod ka, suot mo ang damit na yan. Kaya't ako'y natukso. Kaya mga kapatid, hindi sagot yung get thee behind me, Satan, no? Ang sagot po doon ay talagang we say no to the enemy of the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang patutukso. Ayan. We have a lot of temptations today. No? Temptation not to go to church because of the rain. Temptation, no, to give in to Satan. Temptation to give up. No? If we are trying to attain something. But the good news is, part of the prayer ng Panginoon, so that we will be victorious, is the prayer of protection. Can you say protection? Yeah. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Matthew chapter 6, verse 13. Let's have a review. Noong nakaraan po natin, ano? Nakita natin yung naunang portion natin na our bucket is give us this day our daily bread, our temptation to worry, our temptation, no, to be covetous. Secondly, our bondage, no, sins that easily entangles us. Thirdly is our baggage, as we forgive those who have sinned against us. Okay. So ito po yung mga kryptonite na nagpapahina po sa atin. But God wants us to overcome. And for now, ang ating pong tema, ang ating pong particular verse is verse 13 in chapter 6. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Now, what is temptation? Ano po ba yung temptation? Okay. Temptation, ayon sa Wikipedia, ay isang noun na ang ibig sabihin is the desire to do something, especially something wrong or something unwise. Nung sinabing ng Panginoong Jesus na you pray, lead us not into temptation, are we saying then that it is God who tempts us? Or are we saying then na nag-originate ang tukso sa Diyos? Far from it, mga kapatid. Hindi po nanggaling sa Diyos ang temptation. Ang temptation, nagkataon lang na naglipa na kahit saan ka tumingin. At ang tinutukoy lamang po dito is, Lord, sa kabila ng marami at kabi-kabila na mga tukso, huwag mo po akong pabayaang mahulog sa patibong ng kaaway. Merong isang malungkot na balita sa internet lang. Ito yung isang lalaki na author ng isang best-selling book. Ang kanyang book ay I Kissed Dating Goodbye, na si Joshua Harris, na ang kanyang passion is to help young people, no, preserve themselves so that they can be pure and holy before God, at ma-preserve nila yung kanilang chastity and purity, at mag-engage lang sila sa sex after marriage. Maganda yung libro, no? Kaya lang, ang huling balita about the author is that he kissed marriage goodbye. Both of them, sila mag-asawa, nag-file ng divorce, at sila po'y naghiwalay. No, at ang sabi, don't judge us, sabi niya ganoon, pagkat nag-agree naman kami pareho na we're not for each other anymore, and so they filed the divorce. It's so sad to hear stories like that. No? Yun po ang malungkot. Now, what is temptation? What is temptation, no? Why is temptation so tempting? Bakit ba ang tukso ay talagang nakakatukso? Okay? Ano ba meron sa tukso kung bakit ito'y nakakahumaling at ito'y nakakabighani at maraming nahuhulog dito? Okay? Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 13, no? Ang ibig bang sabihin kapag ka tinetemp ka, ikaw ay nagkakasala na? Let me just clarify something, ano? Pagka ba tinetemp ka, ibig sabihin na nagkasala ka na? Not necessarily. In Hebrews 4:13, ang sabi po dito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So Jesus here is tempted in every area of his life. So hindi ka nag-iisa sa temptation mo. Jesus was also tempted in every area of his life. He was tempted in anger, he was tempted in sex, he was tempted in giving up, tempted with money, tempted with power, tempted to be independent from God. Lahat po ng area na tinukso siya, kagaya ng tukso na nararanasan natin. Pero ang sabi dito, he has no sin. So, pwede palang itempt ka, pero hindi ka magkakasala, kagaya ni Jesus. So, hindi ibig sabihin na may mga temptation na dumarating sa'yo, eh nagkasala ka na agad. Magkakasala ka lang kung sinagpang mo. Yun lang yun. Magkakasala ka lang kung pinatulan mo. Then it becomes sin. Now, why is temptation so tempting? Let me share three things kung bakit napaka nakakatukso ng tukso. Okay? Number one, because it is satanic in origin. We have an enemy, and the enemy is very well alive. He exists, and his primary purpose is to distract you, to derail you, to destroy you, and to even kill you. Yan ang layunin ni Satanas. Sabi ni Santiago, chapter 1, verse 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. So temptation does not come from God. Temptation comes from the devil. Okay. Kaya ho, minsan, bakit napaka-powerful ng temptation? Sapagkat meron pong person behind it. Merong intelligent being behind the temptation. At yung intelligent, yung matalinong being na yon, kilalang kilala ka. Kilalang kilala ang mga ginagawa mo sa lihim. Kilalang kilala ang mga binabasa mo. Kilalang kilala niya ang mga bukang bibig mo, dinig niya lagi. Kasi, dati siyang anghel na makapangyarihan mabilis, naging demonyo si Lucifer. At dahil matalino siya at magaling, kabisado niya ang galaw ng buhay mo, kabisado niya kung anong hilig mo. Kaya yung tukso, kayang-kaya niyang i-customize sa'yo. Kaya kung hindi tukso sa'yo ang pera, eh ba't kanya tutuksuhin doon? Diba? Hindi mo naman kahinaan yun. Ang kahinaan mo'y babae, halimbawa. So pera, hindi issue sa'yo. So ang tukso sa'yo is pornography. O siguro walang dating sa'yo yung pornography. No? Pero ang tukso naman sa'yo ay inggit. Or jealousy. So, the devil knows exactly who you are. And he can customize, he can tailor fit, you know, the temptation that it will really appeal to you. Siyempre, pag mangingisda ka, di ba? Anong ipapain mo sa isda? Anong ipapain mo sa isda? Cheese curls? Painan mo ang isda ng ano? ng chippy? Hindi kakagat eh. Pero painan mo ng ano yan, ng bulate. No? Pero merong mas mabisa pa sa bulate. Ang tawag doon, lawe. No? Yung bulate na merong galamay. Na kapag kayon ay inilagay mo sa hook, sa taga, na talagang, ano yan, no? Talagang gumagalaw-galaw pa. Eh talagang sasagpangin. No? Sa isang mabilisang pangyayari, ang isdang lumalangoy sa ilog ay mapupunta sa kawali. Ganon din ang mangyayari sa sino mang kakagat sa tukso. So kaya mabisa ang tukso kasi there is a person behind it and he is Satan. Pangalawa, no, ang tukso ay subtle. Ang tukso ay pailalim. No, hindi mo yan napapansin at hindi mo yan nararamdaman. At madalas, dumarating yan sa panahon na wala kang kamalay-malay. At minsan nga, sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Dumarating ang tukso sa panahon na ikaw ay pagod. Noong kami po ay nag-go through sa Conquer series sa mga kalalakihan na hook sa pornography. No? Hindi ko na sabihin, taas ang mga kamay na may problema sa porn. Eh kasi oh, sa 70 na lalaki, nakausap ko, sa cross world, 70, 60 ang may problema sa porn. Ganon. Kaya wag niyo na hong, hindi ko na papataas ang kamay ninyo kasi alam ko na. Okay? That's a common problem. At ang, alam niyo ang common sa mga may problema sa porn? Anong oras dumaraan at dumarating ito? Yung tukso. Alam niyo ang common sa kanila? Lalo among the young adults and the young people? Alam niyo kung anong oras? Tanungin niyo ako, ano? Anong oras? Mga alas 10 ng gabi. 10, 11, 12, 1 hanggang 2 a.m. Tanungin niyo ako bakit? Parang hina niyo naman magtanong, parang hindi kayo. Tanungin niyo uli ako bakit? Eh, kasi nga, tulog na ang mga kasambahay. Solong-solo niya yung PC. O kaya, hawak niya yung cellphone, wala nakakakita sa kanya. No? At madalas, pagod sa gabi, hindi makakatulog. No? Nagsasurf, nagsasocial media, no? Magdamag, YouTube, maya-maya, may irerekomenda na naman na panonoodin ka, maya-maya, tuloy-tuloy na yun hanggang hindi mo na malayan, alas dos na pala na madaling araw. At madalas, no, yung mga nagiging addict sa porn. No? Eh, ganun yung sequence. Hindi na mapigilan. Kaya maraming mga young people ngayon, pagod na pagod lagi. Wala namang ginagawa. No? Kasi napupuyat. Because of pornography. It is subtle. Pag-stress ka, pag-pagod ka. Alam niyo, one thing din about pornography is this. Temptation. Kasi sexual temptation is really rampant. No? Ang isa daw reason why people are addicted to porn. No? Because pornography is a way of medicating the pain in the heart of someone. Doon pumapasok si Satanas eh. Sa woundedness mo. At ayon sa pag-aaral, maraming mga evangelical born again young people, lumaki sa pamilya na born again at evangelical, are into pornography. Bakit? Di ba evangelical? Nagbabasa ng Bible? Bakit into porn? Kasi daw, ito daw ang typical scenario. Ang isang pamilyang Kristiyano, lalo ang mga magulang, nagbabasa ng Biblia, stricto, protektado, protektodo ang mga anak. Ang daming batas, ang daming bawal, ang daming dapat gawin. Okay? Kaya lang ang problema, kung walang relasyon, yung tatay sa anak, yung nanay sa anak, walang maayos na relasyon. Merong pain sa puso, yung bata. Pero lumaki sa Christian family. Pero dahil stricto yung magulang, at walang relasyon, that leads to rebellion. And pornography is a form of rebellion. Pornography is a form of rebellion. So marami pala mga addict sa porn, eh, iniibsan lang ang sakit ng kanilang kalooban, dala ng relasyong hindi maaya sa pamilya. Well, hindi naman lagi pong ganun. May mga addict din naman sa porn na maayos naman ang relasyon sa pamilya. Kaya lang, early in life, na-expose sila. Okay? Na-expose sila. Kapag ka kasi bata pa daw tayo, pag bata po tayo, merong parte sa brain natin ang tawag limbic brain. Sa gitna po ng utak yan. Sabihin nga po ninyo, limbic. Yung limbic brain na yan, yan ang nagbibigay sa iyo ng sinyales na halimbawa may ahas na nakita ka, bigla kang iigtad. Yan ang nagsisend ng signal sa iyo na dangerous, tumalong ka. Parang ganun. Okay, may sasakyan dumadaan, iiwas ka. No? Yung limbic brain din na yan, yan din ang gumagawa, nagbibigay sa'yo ng muscle memory. No, na kapag ka ikaw ay maglalaro ng basketball, alam mo kung ano yung tamang galaw ng kamay, galaw, pilantik ng daliri para ma-shoot, pati yung bending ng paa, minememorize yan ng limbic brain. Kapag ka ikaw ay magbabadminton, yung tamang smash, no, na mental muscle memory, mental memory, yun yung limbic. Yan din ang nagbibigay ng pleasure. Limbic. Limbic. Meron pang another part ng brain, which is the prefrontal cortex. Ito yung nasa harapan. Yung prefrontal cortex, ito po yung nagsasabi kung ano ang tama at mali. Kaya minsan, naglalakad ka sa medyo matalahib, nakapansin ka, may ahas, bigla kang tatakbo. Kasi yung limbic nag-operate. Wala ka nang iniisip eh. Bigla kang tatalon. Ang gumalaw nun, yung limbic. Hindi ka nag-iisip eh. Eh nung binalikan mo, nakita mo, ay, sanga lang pala. Nauna yung galaw bago mag-isip. Tama? So nung bata ka, malakas yung limbic. Kasi motor skills, kailangan mo eh. Kailangan mong maging balanse sa paglalakad, kinakailangan mong maging mahusay sa lahat ng mga motor skills mo. So, mabilis po yun. Yung prefrontal cortex, hindi po ba agad-agad na-develop? Hindi agad na-develop yan. Fully develop yan at age 21, 22, 23. Hanggang 25. So, 16 years old, hindi pa po fully develop yan. Kaya mahirap mag-boyfriend, mahirap mag-girlfriend ng 16, 17 years old. Kasi hindi mo alam what is right and what is wrong. Hindi pa fully develop yung in a way, parang conscience. So, ang gumagana, yun pa rin. Kaya once someone is exposed to pornography at age 12, 13, 14, 15, at naging habit na yun, no, yun hong prefrontal cortex, hindi gumagana. Ang gumagana lang ng gumagana yung limbic. Kaya nung inaral at kinumbine yung utak ng adik sa shabu at adik sa pornography, pareho ang lagay ng utak. Ang utak ng adik sa shabu at adik sa pornography, tuyo yung prefrontal cortex, walang wiring na gumagana. Hindi umiig, walang galaw, walang mga electricity na gumagapang doon sa nerves, sa prefrontal cortex. Halos matuyo na. Ang malakas yung limbic. So, ibig sabihin nun, isa pang sinabi is that, you know, sexual addiction is not just a moral problem, but it is a brain problem. Sometimes, bibigyan ka na maraming verses, bibigyan ka mag-devotion ka, mag-church ka, no, ganitong gawin mo ganito, ganito, pero hindi mo mabago ang sarili mo. Bakit? May problema na yung wiring eh. But the good news is that, in Romans chapter 12, verse 2, ang sabi di doon, no, do not be conformed any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, pwede pa rin ma-renew yung mind. Although your brain will no longer regenerate, the cells will no longer regenerate, but the good news is by the grace of the Lord, through His Spirit, we can renew our mind. Amen? By the blood of Jesus. Amen ba? So, there's hope. May pag-asa ka pa kung ikaw ay addict sa porn, kung ikaw ay addict sa anumang bagay sa buhay mo, computer gaming, pwede ka pang makalaya. Amen ba? Nakita na daw po yung pang-apat na unggoy. Di ba merong unggoy, tatlong unggoy? Yung unggoy na nakatakipang mata, yung unggoy na nakatakipang tenga, yung unggoy na nakatakipang bibig. Ito daw yung pang-apat na unggoy. Tingnan natin. Ayan. Finally, the fourth ape. He is the sum of the first, three. He sees nobody, he hears nobody, and he speaks to nobody. That's the fourth ape. No? Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, parang ikaw yan. Paghawak mo na yung cellphone mo, wala ka nang nakikita, wala ka nang narinig, at wala ka nang kinakausap. Parents who are here, we are contributing to the addiction of our children. Sometimes, pinaubayan na lang natin sa institution yung pag-aaral nila. Sometimes, pinaubayan na lang natin sa church, sa Sunday school, yung kanilang spirituality. But our responsibility as parents, no, is to nurture them. Ang unang obligasyon na sa atin, parang ating mga anak, una, mahalin natin. Pangalawa, ituro natin ang daan ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo intentional in raising up our own children, they will be discipled by the world. Kaya maraming mga young people ngayon, hindi mo na nila malaman kung may absolute truth pa. Most young people would say, everything is negotiable na. Something may be true to you, but may be false to others. Wala nang masabing absolute truth. Marami nagsasabi, isang Diyos lang naman ang pinapanalangin na natin. No? Islam, Buddhist, no? Iglesia ni Cristo, kung sino man, isa lang naman Diyos yun, pare-pareho lang. So, wala nang compass yung ating mga kabataan ngayon. Why? Because the parents fail in teaching the children with love. Again, babalikan ko, evangelical Christians, ang maraming problema sa mga anak because of so much strictness but no relationship. Sobrang taas ng standard pero wala namang malapit ang relasyon sa kanilang mga anak. And that contributes, no, to the weakness of the young people. Kaya very subtle po ito, mga kapatid. This is very subtle. Yan, sabi daw po, yung owner ng vehicle park along the road, please move your vehicle to avoid any inconveniences later, especially the vehicle with the following plate numbers, PO0278CAH610 and WIF166. No? Pwede bang pakitabi lang po yung Ferrari, yung Lamborghini, tsaka yung Hummer. Pakiayos lamang po. Amen. So it is so subtle. It is so subtle. Okay, number three. Why is it, kaya pangalawa subtle, no? Kasi nga, wala nang, hindi na batay sa Biblia. Nagiging totoo ang totoo dahil lang sa sinabi ng majority. So abortion is okay in America. Why? Na isabatas ang abortion at nag-agree ang majority ng mga Amerikano, so it must be right. But is it right? According to majority, it is right. So it must be right. So dahil ba nag-agree ang marami, right na? You have to engage your own children, parents who are here. What makes it right? Is it because people agree? Or is it because the Word of God says it is wrong? Abortion is wrong. Divorce is wrong. No. Para hindi po tayo, alam mo yan, para tayong palunghaya kung saan tayo hipa ng hangin, doon tayo gagawin. Okay, number three is, it is seductive. Temptation is so tempting because it is seductive. Sabi sa James 1, verse 14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Ikaw daw ay nahuhumaling at nalalaglag sa tukso sapagkat ikay nahihila ng pita ng iyong laman. Enticed by your own desire. No, lahat naman talaga tayo merong desire. We have, lahat tayo merong sexual desire. No? Pero meron lang tamang lugar at meron lang tamang panahon para gamitin po yun. So yung mga kabataan na nagsasabing, ano naman ang masama kung nagmamahalan kami, di ba? Nagmamahalan kami, so mag-premarital sex kami, di ba? Yun yung expression ng love. Kaya sa mga kabataan, love is, having sex is their saying, we love each other. Di ba? Parang kayo mga magulang. Di ba? Nagmamahalan kayo, kaya nagsisex kayo. Kaya malaking kaibahan. Kasal ang inyong mga magulang. Merong marriage. And sex is a gift from God that should be consummated, no, in the marriage bed. Para lang sa isang lalaki at sa isang babae na ikinasal. Yun po ang prinsipyo ng banal na kasulatan. Kaya lang, dahil nahihila nga ng pita ng laman prematurely, kagaya nga nung sabi ko kanina, teenager pa lang, babad na sa porn. So, ia-act out na yan. Hanggang magbibilang na yan ng mga babaeng makukuha niya. Okay? So, it is so seductive. Pornography is so accessible. It is so affordable. It's anonymous. And it is addictive. Yan ang sabi ni James, ni John, na do not love the things of this world because the things of this world, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life are not from God. This is from the world. Yung bang nakita mo ng iyong mga mata, madalas talaga ganun eh. Lalo sa mga lalaki, no, kapag nakakita na maganda, no, may dumating lang na maganda. Sabi, ang ganda naman nun. No, relax ka lang. No? Maganda nga yan, kaya lang baka may Adam's apple yan. No? Pero sobrang ganda. Di ba? So huwag kang malilo, ma-deceive ng panlabas na ano. Okay? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. So, it is so seductive. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, yung German na kumalaban kay Hitler, nagsulat din po siya ng isang article about temptation. And let me just read this. No? Payagan yung basahin ko, medyo mahaba-haba, but it's worth the read. Sabi dito, in our members, there is a slumbering inclination toward desire. merong natural na pagkahilig sa desire, which is both sudden and fierce. With irresistible power, desire seizes mastery of the flesh. All at once, a secret smoldering fire is kindled. The flesh burns and is in flames. Nagliliyab. Talagang kumakabog ang dibdib. It makes no difference whether it is a sexual desire or ambition or vanity or desire for revenge or love for fame and power or greed for money. Iba-iba anyo ng temptation. Pero pag nagliyab yan, talaga nag-aapoy. Pagka daw dumating na yung temptation na yun, ito nangyayari, sabi ni Dietrich. At this moment, God is quite unreal to us. So ang Diyos ay parang nalalagay na lang, alam mo yun, parang nasa background na lang ang Diyos. He loses all reality and only desire for the creature is real. The only reality is the devil. Satan does not here fill us with the hatred of God, but with forgetfulness of God. So pag nasa harapan ka ng tukso, ang gagawin ni Satanas, hindi yung lalagyan ka ng pagkamuhi sa Diyos. Ang gagawin lang ni Satanas ay tutulungan kanyang kalimutan ang Diyos. Fill your heart with forgetfulness of God. The lust thus aroused envelope the mind and will of a man in deepest darkness. The powers of clear discrimination and of decision are taken from us. The question presents themselves as, is what the flesh desires really sin in this case? Kasalanan ba talaga? O sa Amerika po, maraming mga young people na nagsasabi na, you know, kissing, necking, petting, hindi naman yan mortal sin. Fondling, the private parts, hindi yan mortal sin, hindi yan moral sin. Premarital sex, hindi yan moral sin. So ang dami pong nagsasabi ng ganun. Bakit? Walang nagtuturo sa kanila. Wala pong nagtuturo sa kanila. Noong panahon po ng Hapon, no, ang mga tao ay talagang hirap na hirap sa buhay. At nung lumipas na yung digmaan, yung mga magulang po na lumabas sa panahon ng Hapon, ang kanilang adikain na lang sa buhay ay huwag maranasan ng kanilang mga anak yung kanilang naranasan, nakahirapan. Kaya kagaya ng tatay ko, sinasadla kami sa putik para ayawan namin yung putik. Para huwag kaming mamalaistaan, para mag-aral kami, para kami maging professional. Talagang ganun pong ginawa sa amin. So ang naging intention ng mga magulang nung panahon na yon is not to raise up a moral generation, but an economically well-off generation. Economics ang issue. Kasi dumaan sila sa hirap, ayoko maranasan ng anak ko yung hirap. Kaya trabaho ng trabaho yung mga magulang, napabayaan na yung mga anak. Trabaho ng trabaho. Basta nang sa ganon, yung aking mga anak, yung hindi ko nakain dati, makakain ng mga anak ko. Yung hindi ko napuntahan dati, mapuntahan ng anak ko. Yung hindi ko nagawa, magawa ng anak ko. Pero paano ko gagawin yun? Magtatrabaho ko, kakain ako ng kakain para yung mga anak ko gumanda ang buhay. So ang ambisyon lang ng mga magulang, makapagtapos sa pag-aaral ng mga anak. Tama ba? Ang ambisyon ng mga magulang ng mga galing sa panahon ng Hapon, magkaroon ng diploma doon sa wall. Yan lang ang pangarap eh. Para ano? Maging mabuti ang buhay ng aming mga anak. But how about the morals? Hindi masyadong issue yun. How about spirituality? Hindi rin masyadong issue. Basta ang mahalaga lang, gumanda ang buhay. Doon, nagka-problema. At lalo ngayon, ano? Na mga anak, gustong-gusto magdo-dorm. Diyan lang sa La Salle Araneta nag-aaral, magdo-dorm pa. Bakit? Nadi-disintegrate yung family. Kasi status ko yung naka-dorm eh. No? Nung nag-dorm si LL, ako lagi yung paboritong illustration si LL eh. Nasaan pa si Hillel? No. Talagang ano? Never again. Di bali anak, mag-uwi ka na lang. Kasi po, eh, talaga, ano, mahirap yung nakadorm, yung mga anak. Lalo kung babae yung anak mo, pag do-dorm yung mag-isa. Mahirap. Nadi-disintegrate eh, yung pamilya. Kaya nga maganda na yung pamilya, magkakasama eh. Whether nasa Manila, nandito, nasa abroad, magkakasama kayo. Kasi laging uuwi yung bata, mayroong makakausap, mayroong mapagtatanungan, mayroong mabibigay ng payo. Kaysa uuwi mag-isa sa dorm, sino kausap? Paano na iaayos yung kanyang mga issues, day-to-day issues in life? Who will coach? Who will mentor? Who will disciple? Big problem. Hindi ko pala ito natatapos, sorry. Nasaan na ba ako? The powers of clear discrimination and decision are taken from us. The question presents itself is, what the flesh desires really sin in this case? And is it really not permitted me, yes, expected me now here in my particular situation to appease desire? And then, is it here that everything written in me rises up against the Word of God? Therefore, the Bible teaches us in times of temptation in the flesh that there is one command, flee. Takasan mo. Flee fornication, flee idolatry, flee youthful lust, flee the lust of the world. There is no resistance to Satan in lust other than flight. Ulitin ko yon. There is no resistance to Satan in lust other than flight. Maraming mga bagay sa mundo na dapat mong harapin. Pag may kalabang ka, harapin mo. Tama? Pag may utang ka, harapin mo. Sabi mo sa katabi mo, harapin mo yan. Obligasyon mo yan eh. Ano? Utang yan eh. Di ba? Pag merong aapi sa pamilya mo, harapin mo. Pero pag may tukso, huwag mong harapin. Talikuran mo. Tama? Hindi mo pwede sabihin, hindi, kaya ko to, kaya ko to. Habang naghuhubad yung babae sa harapan mo, kaya ko to. Kaya ko to. No? Takbuhan mo. Palayo. Hindi palapit. Tatakbo ka palayo. Hindi palapit. Kagaya ng ginawa ni Joseph. He fled away. That's the only solution, no? Pag dumarating ang tukso, in the first place, bakit ka ba nandun? Di ba? So every struggle against lust in one's own strength is doomed to failure. Okay. Now, let's go to quickly to how to overcome temptation. Paano natin ma-overcome ito? Number one, submit to God. Submit to God. Ito pong sabi sa Biblia, James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ito yung sabi ni Dietrich Bonhoeffer, every attempt to fight Satan, no, and fight lust with your own strength is doomed to failure. Ang pagtatangka mo na labanan ng tukso sa sarili mong lakas ay makakaasa ka na matatalo ka. So ano ang paraan para ka magtagumpay? Magpasakop ka sa Diyos. Sa Diyos ka tumakbo. Sa Diyos ka humingi ng tulong. Sa Diyos ka manalangin. No? Sa Diyos ka humarap. Talikuran mong tukso, harapin mo ang Diyos at bibigyan kanya ng grasya upang malabanan ito. Sabi dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Si Satanas, lalayo sa iyo. Matthew 26:41. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ayan. So you have to submit yourself to God. Remember this, Satan is already defeated. Amen po ba? Bagamat si Satanas ay roaring lion, he is a roaring lion, pero ang kanyang ngipin ay pungol na. He may be the dragon, but he is old dragon. At ang kanyang ulo ay dinurog na doon sa krus ng Kalbaryo. Durog na. No, kaya lang may buntot pa. Yun yung nararamdaman natin ngayon eh. Hindi naman inannihilate si Satan eh. Nandyan pa rin si Satanas, pero he was disempowered. Nahubaran siya ng authority. No? Akala niya na talo niya si Jesus. Alam nyo, minsan si Satanas, ano din eh, mangmang din eh. Kasi maraming pagkakataon, noong unang panahon, akala niya ang tagapagligtas si Moises. Kaya pinapatay niya, pinapapatay niya ang pilit. No? Pinapapatay niya ang pilit yung mga bata, di ba, noong panahon ni Moses. No? Noong dumating si David, gusto niya rin patayin si David, akala niya yun ang Mesaya. Noong dumating si Daniel, gusto niya papatay si Daniel, lahat. Kasi paraning nga si Satanas eh. Akala niya lahat ng lalabas, no, na mga hero, ayun ang tagapagligtas. Pero nagkakamali siya. Mali pala, sabi niya mali. Nung dumating si Jesus, no, sabi niya, ito na talaga yung Messiah. No? At talagang ginawa niya lahat para mapatay niya. At doon sa krus, nakikita niya, nahaamoy niya ng tagumpay. Nahaamoy na talaga niya, lalo nung nilalatigo na si Jesus. Lalo nang pinabuhat na yung krus. At nung ipinapahako na sa krus, nako, alam niyo bang dumilim? Alam niyo ba dumilim? Tanongin niyo ako bakit? Kasi lahat ng mga demonyo nanunood. Kasi ito na yun, the pinnacle of their success. Ito na yung pagtatagumpay nila. No? Hanggang sa, ayun na nga, nabayubay si Jesus sa krus. Hanggang sa sinabi niya yung kanyang huling salita. In your hands I commend my spirit. At namatay si Jesus. Tapos binalita na. Sabi niya ganun, sabi niya, Satanas, Satanas, namatay si Jesus, napatay mo si Jesus. Sabi niya ganun. Hindi pwede. Paano na, napatay ba natin? Sabi niya ganun, oo. Sabihin mo nga doon sa sundalo, ulusin yung tagiliran para ba naman natin talagang patay na. No? Inulus nga yung ano, dito, tagiliran. Lumabas yung dugo at tubig. Patay na si Jesus. Sabi niya, talaga? Sabi ni Satanas, hindi ako makapaniwala. Napatay ko si Jesus, sabi niya ganun. Napatay ko yung Messiah, sabi niya. Napatay ko rin sa wakas, praise the Lord. Ay, hindi pala. Hindi pala. Tuwan-tuwa siya, napatay niya. Hindi niya sukat akalain, napatay niya eh. Pero hindi niya alam, yung palang kamatayan ni Jesus, ang susi. No? Para matalo si Satanas. Kaya talo na si Satanas. Amen ba? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, kung talo na si Satanas, may kapangyarihan ka nang humindi kay Satanas. Amen ba? Kaya pagka ikaw kinakalabit ka nung, ano, nung boyfriend mo o nung girlfriend mo, magka-holding hands pa kayo, no? Eh, pwede ka magsabi ng no! Di ba? Pwede kang humindi. O, kapag ka kayo eh, ano, nagyaya na yung boyfriend mo, mag-hotel kayo, pwede kang humindi. Bakit? You have the power. Hindi ka alipin ni Satanas, tama ba? Amen ba? Eh kasi kung in public pa lang, dikit na kayo, mag-boyfriend pa lang kayo, no, at kalantarian kayo nga ng kalantarian, no, eh, ano pa ginagawa nyo kung wala kayang tao? Di ba? I mean, if in public, you can afford to do that, no? You can afford to do that. You cannot help people think what is happening when you're all by yourselves. But the good news is you have the power to say no. Amen ba? Amen ba? Can you say no? Can you say no? Say no. Ayan. Dapat may authority pag sa'yo. No! No. Okay. So, resist the devil. Resist your boyfriend. Tusukin mo ng karayom. Amen. Number two, submerge yourself in the Word of God. Submerge yourself in the Word of God. Sabi po sa Psalm 119, 9-11. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. My whole heart I seek you, let me not wander from your commandments. Verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Paano ka daw makakaiwas sa tukso? Salita ng Diyos. Ang panlaban ni Jesus kay Satanas, hindi yung kapangyarihan niya, kundi yung salita ng Diyos. Sabi niya, nasusulat. Di ba sabi ni Satanas kay Jesus, kung talaga kang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang bato? Hindi naman sinabi ni Jesus na, lumayas ka, Satanas. Hindi ganun eh. O kaya, ibubulid ka sa impyerno, Satanas. Hindi rin ganun eh. Ang pangsawata ni Jesus sa temptation ay salita ng Diyos. Kaya yan din ang sandata mo, kapatid. Kaya pagka may mga tuksong dumarating, halimbawa, nakasakay ka sa jeep, at may sasakay na mga naka-micro mini, mga naka-plunging neckline, no? Eh, talagang ang sasabihin mo na lang, eh, Lord, 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man, but God is faithful and He will not let you be tempted beyond your strength. But with the temptation will also provide a way out that you will be able to endure it. So, kaya ko to, Lord. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas. Lagi po yan. Kaya dapat meron kayong memoryadong salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? You must have a memory verse. You must have a verse that you can use, no? Para pag dumating ang temptation, i-recite mo yung verse, internalize mo yon, at magugulat ka yung tukso, unti-unting mawawala eh. Kasi ang salita ng Diyos ay parang espada. Parang may larawan dyan, no? At yun ang ginagamit mo pang hiwa, pang hati ng mga malalaswang larawan. No? Yun po yun. Pero pong isang church na napansin po nila yung kanilang computer, no? Eh may mga porn. Anya, bakit ganun? Nasa church yung computer, nasa opisina, merong mga porn. Mga nakahubad. Inimbestigahan po nila, sino mga young people yung gumagamit nitong computer natin? Sino sa tech? Sino ang mga gumagamit nito? So, hinahanap nila kung sino. Hindi po nila mahuli. No? Isang araw, yung mga elder po, napunta lang kay Pastor yung isang elder. Sabi niya, Pastor, kakausapin niya ata si Pastor. Eh, kaya lang, sabi niya gano'n, lumabas sandali. Sabi nung misis, meron pong kailangan po kasi dokumentong ganito, kailangan i-print. Ay, gamitin mo yung printer, yung computer ni Pastor. Ayan, sa kanyang kwarto. Di ginamit ngayon yung computer ni Pastor doon sa kanyang kwarto. At laking gulat po nung elder, nung buksan niya po yung computer ni Pastor, yung nandoong mga porn sites sa church, yun din ang nandun sa PC ni Pastor. Si Pastor pala ang addict sa porn. At nandun po ang mga nakahubad ng mga lalaki. Hindi lang pala porn addict si Pastor, no? Siya po ay may Adam's apple. siya po ay bading din, no? Kaya, malungkot pagka ganun eh, no? But you know, God will make a way for you to be able to do that. Alam niyo ba, marami na mga pagkakataon na hulog na kayo sa tukso, pero biglang nag-ring ang telepono. Meron ba kayong mga ganyang karanasan? Meron pagkakataon na bubuksan mo na yung porn, biglang may magdo-doorbell, no? May mga pagkakataon na mahuhulog ka na, magpasalamat ka sa Panginoon kapag may mga ganyan, mga instances of God's intervention. No? Amen po ba? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, separate yourself from temptation. Verse 22 ng 2 Timothy 2. Sabi po dito, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. So takasan mo daw, talikuran mo. No? Huwag mong harapin, talikuran mo ang tukso. At sa halip, humarap ka. You pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord from a pure heart. So may mga kasama ka, no, na sabihin, natutulong sa'yo. So marami sa atin na natutukso. Why? Kasi nanggigilid tayo sa mga lugar na alam mo namang matutukso ka. So kung ang kahinaan mo, pornography, so huwag ka na maglalagay doon sa mga magazine stand na mga FHM ba yun? Yeah. huwag ka na maglalagay doon sa mga video shops na mayroong mga triple X. No? Alam mo na eh, yun ang kahinaan mo eh. So huwag ka na mapupunta roon. At doon sa aming Conquer series, meron kaming mga, may mga bantayan po kaming ginagawa. Una, inaalam mo kailan dumarating ang tukso. Okay? Anong panahon, pagod, stress, no? Mag-isa lang. O kaya makatapos ang isang victory, pagod. So, gusto mong mag-relax. Dumarating ang mga pagkakataon na yan. So, alam mo na yon. At least, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung galaw ng katawan mo, pag naramdaman mong malapit na, lumayo ka na doon. Naaamoy mo na si Tanas, huwag ka nang lalapit. You flee. You separate yourself. At panghuli, no, is that you surround yourself with godly friends. You surround yourself with godly friends. Sabi po dito in Hebrews chapter 3 verse 13, basahin po ng mga lalaki, ready, go. But exhort one another every day, as long as this is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. So, araw-araw daw, magpapamentor ka, magpapacoach ka, no, magpapadisciple ka, para hindi magbato sa puso mo ang panlilinlang o ang panglililo ng kasalanan. Because sin is so deceitful. James 5:16, all the ladies in the house, pakibasa po ito, ready, go. Okay. So, napakahalaga po that you confess. Kaya po, ganun kahalaga, kung gusto mo makaahon sa pornography at sa iba pang mga addiction, you need to have a support group. Kapag ka may problema ka sa premarital sex, ang nagiging problema kasi ganito yan eh. Mga young people, madalas may mga barkada. No? Kapag ka naging mag-boyfriend na, humihiwalay na sa mga barkada. Humihiwalay na dun sa mga kaibigan niya. Nagsosolo na lang yung mag-boyfriend. So, yung babae, hindi na nakikipag-usap sa iba. Yung lalaki, hindi na rin nakikipag-usap sa iba. Sapagkat, sila na lang dalawa. You and me against the world. So, wala nang tinatanggap na payo sa magulang, walang tinatanggap na payo sa mga kaibigan, at wala nakakaalam kung saan sila pumupunta. So, kapag ka ganyan, ang takbo ng inyong buhay, relasyon bilang mag-boyfriend, ang kauwian niyan, either mabuntis ka, o magkasakit ka, o kung nabuntis ka, nawala pa sa panahon, abortion ng kasunod. Hindi mo na alam kung ano mangyayari, di ba? Why? Because you isolate yourself. Satan will isolate you. Talagang isesegregate ka niya. Hanggang sa wala nang ibang pwedeng magsalita sa'yo, wala nang pwedeng magsabi sa'yo. Why? Kompleto na ang mundo mo eh, sa boyfriend mo. Kompleto ng mundo mo sa girlfriend mo. And the more you keep it secret, the more you keep it secret, the more you go deeper in sin. I'm praying nga na maibalik ko yung isang parang isang group, support group sa mga magbo-boyfriend. That once a month merong gathering lahat ng magbo-boyfriend and we have some things to work on in the relationship. No, getting to know each other hanggang sa maihanda yung mag-boyfriend sa kasal. No, maihanda lang sila, hindi financially, hindi emotionally, and then spiritually as well. So that they will be guided through the process of consideration. So napakahalaga ng group. Yung pong mga may problema sa porn na 16 na sinasabi ko, marami po dyan, majority dyan, na-overcome na po yung pornography. Why? Because of the support group. Una, yung support group nila, they were able to say, ito yung problema ko. Nang walang fear, walang takot, walang anumang pretension, kasi pare-pareho ng problema. So, na-i-open nila, itong problema ko, so wala pong mga anumang judgment muna, walang ganun. Walang, kundi tanggap lang. No? Pero, handang magbago. Kaya may tawagan po sila. May paalalahanan po sila. Meron nagsasabi, no, ako'y pupunta ng ganito, meron akong sales meeting, ganyan, pupunta, mag-out of town ako lang mag-isa sa kwarto. So may usapan na yan, no? Sige, mga alas 10 ng gabi, tatawagan kita. At ang mga tawagan ay Nasaan ka ngayon? Ayan. Sinong kasama mo sa kwarto? Ayan. Ipakita mo nga ang picture mo sa kwarto. Ayan. Tapos, o sinong kasama mo dyan? Okay? Wala. Sabi ng isa, ang kasama ko dito, lola ko. Tapos pinakita yung picture, lola. Yung babae, mukha ngang lola. Kasi ginamita ng ano, face up. Pinatanda yung babae, mukhang lola. Pero sexing sexy yung babae. Pero mukha lang matanda. So anyway, yung punto lang po dito is we need accountability. Amen? Amen po ba? Accountability. Amen. Can you say accountability? So when you seek for counseling, when you seek for help, please, really seek help. Hindi yung kaya ka lalapit kasi kailangan mo ng ano, kakampi. Minsan may mga nagpapakounsel, naghahanap lang ng kakampi. Sana po kung magpapakounsel kayo, you really need help and you will abide by the counsel. Hindi dahil naghahanap ka ng confirmation or approval. Okay? And in case you are exposed, you thank God. Lord, thank you for exposing this. Thank you for helping me expose this. No. Kaya ho, nung bata po kami, siguro elementary kami noon, meron kaming parang gang, barkada. Mga lalaki, meron ilang babae, elementary. No? At meron kami kung tawagin ay kampo. Kampo. Tapos, dala namin yung grupo namin doon, no? Tapos merong babae na kasama kami. Tapos parang nang usapan, magyayakapan. Parang ganun, magyayakapan. Di parang, ba, maganda yun ah, sabi ko. Maganda yun, yakapan. At nung yung isang kasama ko, nauna nang yumakap. No? Ako ay pang-ilan ba ako sa linya? Pangatlo yata ako sa linya. No? Maya-maya, merong isang kinaiinisan namin na ayaw namin kasama pero laging sama ng sama. No? Dumating. Ayan. Pagdating niya, nagsumbong. Nagalit kami lahat dahil siya'y dumating at siya'y nagsumbong, no? Sa aming ginagawa. No? Nung una, ako'y inis na inis. Sabi ko, ba't kasi dumating, hindi tuloy ako nakayakap? Inis na inis ako sa kanya. Sabi ko, ba't kaya dumating to? Nakakainis talaga. No? Hindi ko man lang natikmang yumakap. Pero, looking back, sabi ko, Lord, thank you for sparing me. And thank you na dumating yung kinainisan namin na yun, no? At random, walang dahilan kung ba't siya dumating at nagsumbong. Kaya kung may mga pagkakataong ganyan sa buhay mo, you may feel bad that you're exposed. You may feel sad na parang may nagagalit sa'yo, mayroong nagsasabi sa'yo, no? But don't think that it is a judgment from God. But it is a reminder and a warning from Him. Kasi mahal ka niya. Kasi ayaw niya mabulid ka dun sa mas malalim pa. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Okay? So tandaan po ninyo, ang tukso talagang ano eh. Matalas ang tukso, talaga nakakatukso. At huwag mong hayaan na ito'y maapektuhan ka. In 1 Corinthians 10:13, no? Sabi po dito, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide a way of escape that you may be able to endure it. Wow, what a promise. Diba? So yung mga tukso daw na hinaharap mo, pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lang tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pare-pareho lang tayo ng tukso. So wag mong kimkimin, wag mong solohin, wag mong itago, kasi hindi ka nag-iisa. Wag mong sabihin na ako lang yata ang nagkakaroon ng ganitong tukso. Ako lang yata ang mahilig dito. Ako lang yata ang nahuhulog dito. Pag kinuwento mo yan sa iba, lalo sa mga mapagkakatiwalaang mga tao, magugulat ka, baka mas malala pa yung tukso nila kaysa sa tuksong dinaraanan mo. Tandaan mo to, tuso si Satanas. Amen? Okay. Arjun, pahiram nga nung ano natin. So parang ganito daw yan eh. Pagka daw tinutukso ka. So, parang ganito eh. Naka-ready na ba yan? Oo. Okay. So, ang temptation daw parang hunting. Parang fishing. No? Parang fishing yan eh. So, ito yung paminlit, di ba? Tapos ito yung hook. At syempre, sa hook, ang ipapain mo dito, yung nakakaakit. At sa isda, nakakaakit yung lawe o yung bulati. No? Siyempre, pag nakita ng bulati o na gumagalaw-galaw, nagwi-wiggle-wiggle, pag nakita nung isda yon, di ba? E ganyan si Satanas eh. Talagang ilalapit sa'yo, idadaw-daw sa'yo. Yan, oh. So, syempre, alam niya kung kanino niya ilalapit yun. Oh. Diba? Kung sinong isda yun. Diba? Eh, syempre, attractive sa isda yung bulati. Diba? Kaya talagang nakakaaki talaga. Pero, paano kaya kung ano? Eh, sabi mo eh, hindi naman ako natutukso dyan pa, so, bulati lang yun. Oo nga. Eh, minsan ang tukso, iba eh. Ha? Paano kaya kung ganito yung tukso? Ayan. Ayan! Diba? Diba? Pagka ganitong tukso, nako, hindi mo na ako mag-church. No? Kasi yung i-church ko, kikita ako eh. Diba? Ba't ako mag-church? Eh, pag ako'y nagtinda, malaki kita ko. Diba? Pag ako'y nag-opisina, malaki kikita ko. No? Diba? Ngayon, mas naging totoo. Kasi yung bulate, walang appeal sa atin yun eh. No? Walang appeal sa atin yun eh. Walang appeal eh. Pero pagka ganito, totoo-totoo eh. No? Oh, you can grab it. Ah, sinong gustong kumuha? Sige na, sige na. Sige na. Pwede, pwede. Sino magpapatukso? Okay. Pero, ang mas totoong problema natin, no, Arjin, alika dito. Ito talaga ang mas malibigat natin problema. No? Ito. Ayan. Ito. Ito. Sa totoo lang, sabi ni Francis Chan, ito mas malibigat natin problema. Ayan. Kasi kahit saka tumingin, di ba? Kahit saka tumingin, yan ang problema eh. Wherever you go, you will be tempted. Money, credit card, cars, cell phone, babae. Kahit saan ka tumingin, talaga gano'n, nagliparan right itong the Lord. So what's the solution? No, the solution is simple lang. No, focus your eyes on the Lord. See, the tendency why we are tempted is we are distracted. We are distracted. There's so many things that gets our attention. Okay? So, anong sabi sa banal na kasulatan? Hebrews chapter 12, verse 1. No? Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin that so easily entangles. No? And let us run with perseverance the race that is marked out for us. And fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising its shame, and has sat down at the throne of God. So when you fix your eyes on Jesus, you fix your eyes on the Lord. Kasi kapag focus ka, pwede mong itabi ang kahit na anong bagay. At kung ang focus mo ang Panginoon, no, maitatabi mo ang lahat. Noong 1998 po, kakakasalamang po namin mag-asawa. At I'm praying na magkaroon kami agad ng baby, no? Gusto nga sana namin honeymoon baby eh. So, but I have a pending invitation sa Haggai, Maui. And that would be an opportunity for me to go to America. At I was given a chance, no? At ang sabi, I only need to pay $500 at sagot na nila ang lahat. Okay. Sakto naman noong nag-grant yung aking application, no? At na-approve ako, sakto naman yun yung pagkakataon na nabuntis si Pastor Citas. And her pregnancy is so sabihin natin, it's so difficult for her. It's not very easy for her. No. Ang pinagbubuntis po niyo nun, si Yelele. Si Yelele naman. No. So, nahirapan talaga si Citas. No. Pero syempre, ako'y excited din nung malaman ko nabuntis. Pero yun yung pagkakataon din naman na, you know, everything is okay na. At ako'y kinukulit na nung Haggai na iayos ko na ang lahat. No, kasi ready na ang lahat, madali nang ibigay yung aking visa. Ano, at sabi ko, hindi ako pwedeng pumunta kasi nga I have to, you know, I'm so excited. Hindi ko lang masabi, I'm so excited about, you know, my wife being pregnant and I want to be there for her. No? Sabi nung taga-Haggai, hindi ganito, basta pumunta ka, kahit wag ka na magbayad ng $500, basta pumunta ka lang kasi naka-register ka na. Sabi ko, I'm so sorry. I want to go to America. I want to attend that Haggai Institute. But compared to Yalel. Compared to my son. Compared to our newborn baby. I don't think it's not worth it. It's not worth it. Kaya nilet go ko po yung Haggai training na yun. Nilet go ko ang America. Why? Because of Yalel. Wow, hallelujah. Nakabawi na ako, anak ha. Because of my wife and because, you know, they mean everything to me. That time, they mean everything to me. Kasi sabi ko, I can let go of anything na hindi ni importante. Now, when you love the Lord and you experience the love of God, kahit nandyan pa yung ano, mga tukso sa paligid-ligid mo, no? Kahit nandiyan na lahat. Oh. Kahit nandiyan lahat dyan, you won't give in. Why? Because your eyes are fixed on the Lord. Amen. The one who loves you the most and the one who wants to give you the best. Okay. Amen. Shall we all close our eyes and let's pray. Father, we thank you. We thank you for loving us. Thank you for giving us a victory in Jesus' name. Thank you that in this world there are many temptations, there are many trials, but you have overcome. And even our worst enemy, who seek only to destroy us and to kill us, you're able to neutralize. Kaya sa oras ito, Lord, we know that we have the victory in Jesus' name. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, to say no to temptation. To get out of the cycle, of this vicious cycle of giving in to sin and to say yes to you. Kapatid, if you're facing temptations in your life and they are so real to you, and most of the time you succumb to temptation, you give in. Parang wala kang kapangyarihang humindi. Pag dumarating na, hindi ka makahindi. Nagpapatianod ka na lang sa pita ng iyong laman. Kapatid, mayroong paraan para makalaya. At yun ay si Jesus na nagmahal sa iyo, na nagbigay ng buhay niya para putulin ng kadena ang tanikala kay Satanas. At ito na ang pagkakataon mo para makalaya. This is the day of your freedom, of your liberty. No. Can you just raise your hand if you're asking for help? Pastor, please pray for me, no, so that I can overcome all the temptations in my life. Can you just raise your hand? Yes. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Anyone else? Meron pa sa atin dito nagsasabi, Pastor, please pray for me. I'm struggling. I'm having a hard time. I admit, I want to get out of this. Yes, God bless you. God bless you. Anyone else? Yes. Hallelujah. Amen. Pwede na pong ibaba mga kamay. Meron pa sa atin dito nagsasabi, Pastor, please pray for me. No? I want to receive Jesus Christ into my heart. I want Him to be my Savior. Ngayon ko lang nakita kung gaano niya ako kamahal at nais kong siya'y manirahan sa aking puso at siya ng aking manging Panginoon na tagapagligtas. Kung itong panalangin mo, pwede bang taas mo rin ang iyong kamay? Yes, I see your hand. Yes, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Please put your hands down. Anyone here who says, Pastor, I want to surrender my life to the Lord. I want to rededicate my life to the Lord. I want Him to be the Lord of my life. Just raise your hand. Yes, God bless you. Pwedeng tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let's all stand up. Lahat ng nagtaas ang kamay. If you need help from God, just come here in front. No, you just submit to the Lord, resist the devil, and He will flee from you. You have the victory by the power of the blood of Jesus. Come on, let's come here in front and let's ask God for help.